Leyar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okananlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä onlarça türkmen raýaty sultanyna hökümet tanqytlan Durduliyew Türkiýeden deportasiýa edildi diýen atlan çap edilen habarmyz çekýär. Şeýledi, Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew daha çogulda 23 ýyl türme tutsaglygy höküminiň çykarlanyny barada habarmyz köp okalypdyr. Daşary ýurtlarda dürlü yağdaylarda vefat dolayan Türkmen sanlılar, hususan hilak olayan studentler varada kavarlarımız hem köpek oluyor. Bu hepte Saratov'ta yol hadisesinde vefat olan Türkmen sanlı studentlere de kavarmaz köpek olanların beşliğine girdi. Etnik özel ağırlıklarının vekilleri öz enedillerine bilim almak hukuklarını talep ediyor. Ayal kıydılar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaş çerklendirmeleri bilen yüzeyiz olayar denatlen çap edilen havarlarımız hem en köpek olanların beşliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender meseleleri we agyr ýagdaýa düşen gelinler baradaky ýörüte gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda Adalatçynyň diwanyna gender deňligi we reproduktiw saglyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatynyň başlananlygyny habar berdi. Synçylaryň aglabasynyň pikirine görä, türkmen maskarasyna kalyň berilip alynan geline hyzmatkar ağzına yasmak takınıp ya takınman diilen ähli yumuşu bitirmeli adam hükmünü karayarlar ve ol bir yağdaydan dine öl ayaklarının üstününe berk durup yani yollasını diyenlettir başlarını deyinip bileyen. Aşgabatda dören häkimet krizisi bilen bağlılıkta sonku döwürde Türkmenistan hakkında İngiliz diline çap edilen sinlerin bir näçesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimeti gaýtadan dolanmagy onuň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowanyň maskaladaky we jemgyýetdäki rolunyň birden ýokarlanmagy prezident bolan oglun Ozal Kakanyň aýallygynlar tarapyndan kemsizilip gelinen ýa-da yeterlik derejede sylanmadyk ejesiniň tarapyny tutmak bilen baglanyşdyrylýar. Emma Türkmenistana gelinleriň baran ýerine edilişi, käk halatlarda sagalary bilen kogluşy we ýeke galşy barada açyk gurrun edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistana 1931-nji ýylyň noýabrynda neşir edilip başlanan we soň ady ençemegedek üýtgedilen aýallar ses jurnalyna bu meseleler dürlü-dürlü wagtlarda belli bir derecede golgollu. Yönü köplenç mesele oğunluk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garipliq. Ağır yaşa iş şeritleri esasında yüze çıkken oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit dolu ve tögöröklüğünü yağdaydı öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylar ile bağlılıkta Odali İngiliz diline gozgolmagy Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasynda gürelýän maskalak daglylyklary, bolýan maskalaryň ýetim galýan çağlaryň has köpelmegi, maliýe meselelerini çözmek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän erkeklerin sanynyň barha artmagy bilen utgaşdy. Bellemeli ýeri Türkmen eline hükümetli otta golgolmayan kem bolsa, hedir pensiya yaşına yeten Türkmen ayarlarının bir neçesinin azatlık gülün anonim ve ayrı ayrılıkta sökvettöşlükte aitmaklarına göre, gelinin maskara daha korunu, düşün yerine bağırlıkta adam oranını görülmeyi ya da kemsidirip hizmetkar yal saklanmayı, gelin ülen onun bağırlılarının ya kaynakacılarının arasında dörüyen ağır yağdayları vardı, tas her öyde diyen yali gürlün ediliyen. Şeyle de, azatlığın sökvettöşlerinin aitmaklarına göre, Türkmen maskalılarındaki gelinlerin kayınları, yani yollaşlarının ayarlıganları, ulu gelinler tarafından kısılmayı, kemsidilip saklanmayı, sonku doğurda yitileşen emlak, miras davasıya göreşüyle bağırlıkta hem güçleniyor ve bir yağday kanun esasında öz hak hukuklarını Orap bilmedik gelinlerin çağaları bilen çayısı. Cuda kıyın yağdaydı kalmağına alıp geliyor. Yönü yurttaki yapıklık ayrılsan çağalı ve kıyın yağdaydı kalan gelinler varadaki mağlumatları açık öğrenmek mümkünçülüğünü vermeye. Bundan başka öz erkek doğunlarının gelinlerini ayrılışıp gideriyal edip kakasının emlakından ya mirastan hasken pay almağı, yer millik almağa çalışan oğlan doğunluğu ve onun çağalarını kakalarının miras kalan cahilinden çıkarıp ol cahil öz oğluna veriyen ya da kireyine veriyen yeter ayarlı oğullar vardı hem mağlumatlar. Prokuratura, kaziyet idaraları para verenin tarafında duruyor ya da beyli işlere seyretmek istemiyor. Eğer de cemiyette sağdınlık, cevizlik, ağrıverlik dörüdülecek olsa bu meseleler inni metduatta açık ara alınıp maslahatlaşılmalıyıp sinçilere ediyorlar.
Anlattığın havarçıları dürlü hünerli fikir karayışlı adamları bile ne keçek, duşuşup gelinler ve olurun maşkala da yüzbeyd bolyan yağdayları